Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Pas 16 vitesh, Serbia më në fund e përmbushi premtimin për ta arrestuar të dyshuarin shumë të kërkuar për krimet e luftës Ratko Mladić. Por çka pret Beogradin në këmbim? Presidenti serb Boris Tadić duket se i ka disa ide. Megjithatë, në disa qarqe spekulohet se Serbia e dorëzoi Mladićin jo kur e gjeti, por kur i u duk politikisht e përshtatshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Presidenti serb Boris Tadić, duke konfirmuar arrestimin e të dyshuarit famkeq për krime lufte, u nxitua të thotë se dorëzimi i Ratko Mladićit në tribunalin e Hagës zot bazohet në kalkulime, por në dinjitetin moral. Por kjo nuk e mbajti atë larg nga parashtrimi disa kërkesave.
I call for independent investigation with a mandate.
Bëj thirrje për një hetim të pavarur me mandat nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të dyshimeve serioze për trafikim të organeve në Kosovën tonë autonome, tha Tadić. Për 16 vjet relacionet e Serbisë me Evropën janë penguar, zhvillohen për shkak të dyshimit të saj që ta dorëzoi Mladićin. Madje edhe dorëzimi të akuzuarve të profilit të lartë, si ish presidenti Milošević dhe ish lideri serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, nuk mjaftuan për Bashkimin Evropian. Derisa nuk gjeti vullnetin politik për të dorëzuar Mladićin, një njeri që është parë të jetoj hapur në Beograd, qeveria serbe nuk arriti që ta bindë Bashkimin Evropian se meriton vëmendjen si ku shtetet tjera më stabile të Ballkanit, Slovenia apo Kroacia. Në ndërkohë, Serbia e pa ekonominë saj të shkoj ka shkatrimi, pati të rëtët status i liderit rajonal dhe më pikluesja për shumë nga banorët e saj, pa të shpallet pavarësia e Kosovës me mbështetjen e gjerë ndërkombëtare. Tash me Mladićin në paraburgim, Serbia përfundimisht mund të jetë në pozitë të marrë atë që dëshiron. Mund fillojë me kandidaturën e Bashkimit Evropian, një hap thelbësor drejt antarësimit, hap ky që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton tha në Beograd se është përgatitur të qaset me energji të re. Por Ivan Vojvoda, kreu organizatës Trusti i Ballkanit për Demokraci me selin në Beograd, tha se mund të shkojë edhe më larg.
I would say that now all the pieces have been put into place.
Do të thosha se tash gjitha pjesët janë vënë në vend për Serbinë të marrë edhe kandidaturën për Bashkimin Evropian edhe datën e fillimit të negociatave, që me siguri se do të jetë diku në vitin e ardhshëm. Mendoj se nuk do të jetë diçka shtesë, do të thuhet se kushtet janë plotësuar dhe se Serbia mund të lëvizë përpara. Ndërkaq sa i përket hetimeve mbi raportin e Dick Martit, mendoj se çdo kush është pajtuar se është e rëndësishme që të ketë një hetim të plotë mbi këtë. Dhe dëshira e qeverisë serbe është që kjo të kryhet nga OKB-ja, tha Vojvoda. Mundësia një pazari të hapur kanë nxitur spekulime në shumë qarqe se Serbia dorëzoi komandatin e serbëve të Bosnjës jo kur e gjeti atë, por kur ju duk politikisht më e përshtatshme. Tadiçi, një lider i moderuar properëndimor, do të garoj për mandat tjetër në vitin 2013, në kohën kur rritja varfërisë dhe izolimit po i kontribon rritjes së një atmosfere shpërthyese politike. Tadiçi ka të ngjarë që të përballet me Tomislav Nikolićin, dikur aleat i shkreut të Partisë Radikale dhe të dyshuarit për krime lufte Vojislav Šešelj. Analist i politik në Këshillin Evropian për relacione me jashtë Daniel Korski thotë se është i bindur që Tadiçi nuk e ka strehuar Mladićin për ta përdorur si një mjet negociimi kur të jetë koha e duhur për fushatën e tij.
In the run-up to an election, this is not exactly going to endear him to an increasing nationalist majority.
Në praktikë zgjedhjeve veprimi i marr nuk do të bëjë që ai të duhet nga shumica në rritje nacionalisteve në vend. Anketa sugjerojnë se në një garë me liderin opozitar Boris Tadić do të humb, prandaj mendoj se është e rëndësishme që të shihet nga perspektiva e tij. Ai duhet komunikoj, jo vetëm me komunitetin ndërkombëtar se dëshiron diçka në këmbim, por edhe elektoratit të tij, thotë. Shikoni, ju mund të mos pajtoheni me këtë, por ne do të marrim disa të mira në këmbim dhe unë ua garantoj ato, tha Korski. Një pasiguri tjetër e madhe është se si udhtimi Mladićit në sistemin ndërkombëtar të drejtësisë do të ndikojë në atmosferën politike në vend. Deri tash Haga ka dështuar të jap verdikte finale në rastet e profilit të lartë. Milošević pësoi sulm në zemër në vitin 2006 para se të përfundonte procesi gjyqësor kundër tij dhe proceset kundër Šešeljit dhe Karadžićit po pengohen nga vështirësitë burokratike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë vazhduan akuzat e ndërsjella ndërmjet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike lidhur me zgjedhjet për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Grupit Socialist në Kuvendin e Shqipërisë, Gramo Zëruçi, e fajsoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për manipulim dhe shtroi pyetjen se si ndodhi që të ketë 375 vota më tepër se votues. Nga ana tjetër, zëdhënësja e Partisë Demokratike, Albana Mustafaraj, ka shtruar pyetjen se përse disa nga ankesat e socialistëve nuk janë ngritur më herët. Ajo tha se çdo proces vetëm do ta thelloj humbjen e Edi Rames nga kandidati demokrat Lulzim Basha. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Debati për bashkinë e Tiranës vijon ende. Kryetari i grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi ka ofruar fakte që sipas tij dëshmojnë manipulim të shifrave nëpërmjet hedhjes së votave në kuti. Kjo sipas zotit Ruçi ka ndodhur në fund të procesit zgjedhor, duke sjellë përpasojë që në disa qendra numri i votave të jetë më i madh sesa numri i votuesve në atë qendër. Kryetari i grupit kuvendor socialist tha se bëhet fjalë për të paktën 357 vota më shumë sesa ka zgjedhës në Tiranë.
Komenti jon për rezultatin e KQZ-s. Me një vështrim empirik dhe me pak sekonda, kuptohet lehtëse. Të legjitimosh vendimin e marrë në Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, do të thotë të shtosh në numrin e votave për kryetar bashkie të Tiranës plot 357 vota më tepër sesa votues. Që në këtë moment kuptohet se rezultati është i manipuluar nga KQZ-ja pas një lloj justifikimi.
Lidhur me këtë çështje reagoi Partia Demokratike nëpërmjet zëdhënës Albana Mustafaraj.
Ftojmë qytetarët shqiptar të shtrojnë vetëm një pyetje zotit Rama. Pse ju nuk i ngritët këto probleme në afatin kohor të ankimimit në KZAZ apo në KQZ prej 144 orësh, apo pritet që këto ankimime t'i bëj Partia Demokratike? Nga data 8 maj e deri më sot, nuk ka shqipëruar qoftë edhe për një herë të vetë me fjalën rinumrim votash, ndonse nuk ka asnjë vendim gjykate për zgjedhjet vendore të vitit 2011. Ai nuk guxon dot ta shqipëroj këtë fjalë sepse e di që çdo proces vetëm thellon humbjen e tij.
Kështu përplasjes PSPD për numërimin e votave të hedhura në kutinë e gabuar, i shtohet një pretendim i ri i socialistëve për vota të falsifikuara që kanë rritur artificialisht sipas saj numrin e zgjedhësve. Ndërkohë, përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve numërimin dhe të votave të kontestuara, veç atyre që ishin hedhur në kutinë e gabuar. Këto vota Partia Demokratike kërkon t'i reflektojnë në rezultatin përfundimtar të Tiranës. Mbi rezultatin e Tiranës, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është ankuar dhe Partia Socialiste, çështje këto që pritet të shqyrtohen në mbledhjen e ditës së hënë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Partitë politike shqiptare pa përjashtim thonë se në qeverinë e re të Maqedonisë, që do të dalë nga zgjedhjet e 5 qershorit, nuk do të përfshihen pa një marrëveshje paraprake me partinë fituese maqedonase. Partitë opozitare thonë se një gjë e tillë imponohet nga fakti se partia që aktualisht është në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, e ka dëmtuar pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni, duke u bërë pjesë e qeverisë deritashme pa program dhe platformë të qartë politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se do të refuzojnë pjesëmarrjen në qeveri nëse pala maqedonase nuk pranon shkyllot kryesore të platformës së saj politike dhe ekonomike.
Platforma e PDSH-s parashet se velimin e parlamentit dy dhomësh ose senat. Në të çështje do të vendosen me konsenzus të plotë. Ndaj kjo do të çështja kryesore për cilën PDSH do të insistojë pas marrjes së legitimitetit të elektoratit. Shtylla e dytë ka të bëjë me ndarjen proporcionale të buxhetit. Statistikat flasin se shqiptarët në këtë buxhet kontribuojnë me 35%, ndërsa ju kthehet vetëm 2%. Kjo është eksploatim i plot i një populli.
Thot Agon Ferati, zëdhënës i PDSH-s. Edhe nga partia tjetër opozitare Demokracia e Re, thonë se nuk do të përsërisin gabimet e dritanishme kur në qeveri partitë shqiptare u përfshin vetëm për të realizuar ambicjet personale, por jo edhe realizimin e programeve të premtuara para elektoratit.
Nuk do të pranojmë as pak të jemi në qeveri, thjesht vetëm sa për të marrë pozicionet e ministrave apo zëvendës ministrave, por kërkojmë që qeveria e ardhshme në aspektin cilësor të pranon programet politike të cilat ne ja premtojmë shqiptarve.
U shpreh zëdhënës i Demokracisë së Re Arjanet Hoxha, por Abdulaqim Ademi, sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se partia që ai përfaqëson asnjëherë nuk ka hyrë në qeveri pas synimeve të përcaktuara qartë, që sipas tij kanë qenë pjesë e programit qeveritar. Sipas Ademit, përjashtim nuk do të bëhet as pas këtij procesi zgjedhor, nëse BDI aftohet të merr pjesë në qeveri si parti fituese tek shqiptarët.
Pra në çfarëdo lloj kombinacioni që ne do të jemi në qeveri, ne do të jemi me marrëveshje paraprakisht të definuar, sepse ne gjithmonë kemi hyrë me marrëveshje, edhe këtë radhë do të him dhe do të insistohet deri në fund që të kemi marrëveshje të definuar dhe në atë program qeveritar qartë të shihen edhe projektet e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Deklaroi Abdulaqim Ademin nga BDI-ja. Debatet rreth formës së përfshirjes së partive shqiptare në ekzekutiv filluan që nga viti 2006, kur në qeverinë e atërshme u përfshi PDSH-ja, e cila nuk ishte marrë besimin e elektoratit shqiptar. BDI-ja, e cila mbeti në opozit, akuzoi PDSH-n për uljen e peshës së votës shqiptare, pasi sipasaj mënyra e përfaqësimit ishte nënçmuese. Veç marrëveshjeve me Partitë Maqedonase, Partitë Shqiptare në disa raste kanë kërkuar votimin e qeverisë edhe me parimin e Badenterit apo me votim të dyfisht, por kërkesat e këtylla janë kundërshtuar nga pala maqedonase duke i cilësuar si antikushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Këngëtari amerikan Bob Dylan, idoli miliona njerëzve në mbar botën, këtë javë i ka mbushur 70 vjet. Këngët e tij me tekste të përzemërta ishin përkthyer në shumë gjuhë dhe i kanë inspiruar autorët e teksteve në mbar botën, duke ndryshuar pamjen globale muzikore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Në këngët dhe tekstet e Bob Dylanit mund të dëgjohen fjalë në shumë gjuhë të botës. Ikona amerikane e këngës Bob Dylan lindi më 24 maj të vitit të 1921 në qytetin Duluth të Minnesotës. Gjatë të 5 dekadave të fundit, Bob Dylani ka prodhuar afro 1000 këngë. Karriera e tij ishte përplot me kthesa të mëdha. Në vitet e 60-ta i këndoi këngë proteste, pastaj kaloi në lirik të rockut, interpretoi këngë të ndjenjave personale e deri te melodit që ishin të bazuara në traditat amerikane dhe në muzikën në blues. Ndikimi i tij në muzikë ishte me të vërtet global. Raportohet se më tepër se 32.000 këngë të tij janë të përkthyera dhe të kënduara në shumë gjuhë. Ndikim të tillë kishte edhe në muzikën e grupit të dikurshëm Gjurmët në Kosovë, thot ish antari i këtij grupi Migjen Kelmendi.
Përkundrazi prej shumë tjerë autorëve që kanë qenë dikum si Dylan, prej Dylanit, na e kemi pas përçafua so kohë këtë qëndrim dhe rock'n'rollit. Jo vetë muzikë për dance, po muzikë ku ti mundesh me thonë dishka. Edhe një nga kongë më të rëndësishme Gjurmët është konga Mikrofoni, ku përtitët kam diçka me thonë. Ideja është që rock'n'rolli angazhum në Kosovë në një farë mënyre një babe ka, edhe ajo është Dylani.
Muzikanti nga Serbia, Robert Nemeček, antari grupit të Rock Mashina, thot se koncerti fundit i Bob Dylanit në Beograd, vitin e kaluar, ishte ngjarje kryesore që tregonte se sa kishte ndryshuar Serbia prej vitit 1991. Më vjen keq të them se kur Dylani së pari erdhi në Serbi në vitin 1991, pak para luftës dhe të gjitha atyre budallëqeve, populli në koncert nuk e kishte kuptuar se çka aktualisht po sillte atyre Dylani. Postjerash koncerti në Beograd me jazz ishte më i miri në atë turne. Edhe koncerti vitit të kaluar ishte fantastik, thot Robert Nemeček. Producenti nga Gjeorgjia, Georgi Asanishvili, thot se genialiteti ti ishte i rëndësishëm në secilën periudhë. Bob Dylani është njëri nga ata gjenitë që janë të rëndësishëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Ai është ende shumë i rëndësishëm në ditët aktuale në Gjeorgji, për shkak të shumë padrejtësive që po ndodhin ende, thot Asanishvili. Megjithëse 70 vjeçare, Bob Dylani ende është shumë aktiv, duke mbajtur deri në 150 koncerte në vit dhe duke prodhuar albume me muzikë origjinale. Këngët e tij janë kënduar edhe nga interpretet e tjerë. Njëra nga ta është edhe këngëtarja britanike Adele, e cila në vitin 2008 e këndoi këngën e Dylanit nga viti 1997, Make You Feel My Love. I could offer you an embrace to make you feel my love. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.